Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сезне композитор Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның халык артисты, Россиянең һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Резидә Әхиярова әсәрләреннән сөргән концертыңларга чакырабыз. Әссәләме галәйкум. Госман Садә шигыре. Муса Маликовның бала чактагы язмасы. Башкарма ансамбль чыгышын тыңлагыз. Зәңгәр туман. Резидә Әхиярованың Ринат Харис шигырына иҗат иткән җыры. Үлісі құжыны жырлый, иділі үрт, қолық сөзлері. Венера Ғаниева башқаруында Резиде Ахиярованың Розил Уәлиев шығырын әйжат еткен ике жырын іштірсіз. Бірге ұзық Қазан ұрамын. Сөйімбеке.
Зәңгәр күктә
Резиде Ахьярованың Ренат Харис либреттосына иҗат иткән «Сөембикә» операсыннан «Сөембикә» ариясы яңгырый. Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театры оркестрына кушылып, Гөлнара Гатина башкара. Дирижер Ренат Салаватов. Трансляция буенча язып алынган язма. «Вәғде жыры», Фәузия Байрамова шиғыры, Римма Ибрахимова, Герман Крушельницкий жетекшілігіндегі камера оркестрына қушылып башқара. Құрметлі радио тыңлаушылар, сіз, композитор, Ғабдулла Туғай есімдегі дәулет премиясы лауреаты, Татарстанның халық артисті, Россияның һәм Татарстанның атқызанған сәнғәтшіліклісі Резиде Ахиярова әсерлерінен түсілген концерт тыңладығыз.